поради лікарів доступною мовою. В ефірі програма «Медичний контекст».
Вітаю вас на Радіо М. Це програма «Медичний контекст». З вами ведуча Міщеня Зорина та наша гостя-невролог Гуменюк Олександра. Вітаю вас.
Вітаю.
Сьогодні ми поговоримо на таку цікаву тему, як сон. Обговоримо міфи про сон та безсоння, але серед них можуть бути ось і правдиві факти. І перше, що почнемо, ось засинати потрібно до опівночі. Ось так пишуть, кожна година сну до 24.00 дорівнює 2 годинам відпочинку після 24 години. Скільки тут правди?
Ну, насправді, правди не дуже багато, тому що немає такого якогось дослідження, що прирівнюється сон до опівночі, до 2 годин. Тобто, якщо ми засинаємо до опівночі, то це ми точно виспимося. А тут більш важливо те, що скільки людина взагалі спить. Тобто, якщо вона буде засинати до опівночі, проте не буде спати своєї звичайної норми, звісно, що людина не буде висипатися і буде мати розлади сну. Тому тут важливо не те, коли людина засипає, а важливо, скільки вона спить і чи спить вона свою саме індивідуальну потребу.
Все ж таки міф.
Все ж таки міф.
Так, безсоння посилюється з віком. Скільки тут правди?
Ну, частично це насправді правда. Чому? Тому що зазвичай люди похилого віку, вони мають якісь супутні захворювання, це якісь хронічні захворювання, тобто це може бути, до прикладу, цукровий діабет, який змушує пацієнта вставати вночі в туалет, або це можуть бути якісь больові синдроми, на які страждають люди похилого віку. Тобто частково це правда, дійсно. Певні захворювання не дають людям похилого віку нормально спати, і ця безсоння посилюється з віком. Проте немає такої кореляції, що саме там в 60 років починаються розлади сну, або там людина починає менше спати. Тобто частково це міф, але частково це все-таки правда, тому що супутні захворювання і хронічні захворювання збільшуються з віком.
Денний сон корисний, чи так це?
Ну, теж частково, якщо можна так відповісти. Насправді, такий міф про те, що денний сон чи корисний, виник внаслідок того, що багато певних вчених або відомих людей, вони практикували денний сон за рахунок того, що вони спали недостатню кількість вночі. І розповідали, що якщо там поспати в день, наприклад, півгодинки, то це можна скоротити вечірній сон, тобто той сон, до якого ми звикли. Проте, зазвичай, якщо ви поспите в день більше, ніж година, то людина буде себе почувати більш втомленою, і навпаки, стан погіршиться, ніж той стан, який був до сну у людини. Проте, якщо людина дуже втомлена і потребує якоїсь подальшої активності, сон в 30 хвилин або там в 40 хвилин, він може бути корисним, і людина за цей час дійсно може відпочити, набратися сил, і це якоюсь мірою їй допоможе.
Значить, це нормально, якщо ось хвилин 30-40?
Так, нормально. Тобто людина може за цей час відновитися, але бажано, звісно, щоб це не було щоденно, тобто рутинно, насправді.
Якщо потрібно, краще просто
краще поспати, але регулювати, тому що через годину наступає фаза глибокого сну, і якраз таки з цієї фази нам вже дуже важко виходити, і тому ми відчуваємо ось цю розбитість зазвичай.
Ага, тут, значить, важливо обережно саме
обережно з часом,
ага,
виставляти будильник.
Зрозуміло. Фізичні навантаження перед сном сприяють кращому сну?
Тут теж частково, дивлячись, які це фізичні навантаження. Якщо це фізичні навантаження, до прикладу, прогулянка перед сном легка, і ця прогулянка, вона там за декілька годин все-таки до сну, то це може бути дійсно корисно. Проте, якщо це важкі якісь аеробні заняття, там фітнес, то це навпаки стимулює саме виділення тих гормонів, які провокують бадьорість. І тому такій людині, якщо вона позаймалася якимись аеробними вправами перед сном, буде набагато важче заснути, тому що організм вже налаштований на те, щоб щось робити.
Угу. Щоб заснути, треба переховати слоненят, овець тощо. Як ви ставитесь до таких практик?
Насправді не можу сказати, що вони допомагають, проте деякі люди, вони відмічають користь від цього. Які люди? Дуже тривожні люди, які мають дуже багато думок, і вони не можуть заснути саме через те, що мають якісь негативні думки або починають думати про все. І тому іноді ось ця концентрація на ліченні, вона може допомогти людині, ну скажімо, зосередитися. Проте це така дуже короткочасна допомога, якщо можна так сказати, і все одно потрібно регулювати, чому це порушення сну взагалі виникають. Зазвичай, взагалі, ось це лічення чогось, воно негативно впливає на сон, тому що мозок концентрується, намагається концентруватися на чомусь. І за рахунок того, що ви починаєте засипати, і ви це вже не контролюєте, починаєте збиватися, це навпаки може, скажімо, призводити до більшої бадьорості вашого мозку і призводити мати такий зворотній ефект.
Досить цікаво. Те, що людина може заснути в будь-який час, у будь-якому місці, тобто, ось, до прикладу, людина сіла на стілець і от відразу заснула, це ознака здорової системи сну і здорової нервової системи. Це міф чи це правда?
Ну, це, звичайно, міф, тому що якщо ми можемо заснути в будь-якому місці, там, при гучній музиці, в будь-якому там, в громадському транспорті, це більше свідчить про перевтому нервової системи, свідчить про те, що організм настільки втомлений, що він не реагує взагалі на зовнішні подразники, йому потрібно лише відпочити, тобто організм шукає відпочинок. Тому, насправді, це більше свідчить про виснажену нервову систему, ніж здорову нервову систему.
П'ятигодинний сон – це не так вже й погано. Що скажете?
Дивлячись для кого, насправді проводилися дослідження, і є певна когорта людей, для яких п'ятигодинний сон – це буде нормою. Тобто є від всього населення близько 3-5%, для яких 4-5 годин спати – це є нормально, і вони відчувають себе добре. Проте, зазвичай, така середня норма – це є 7-8 годин. І якщо людина тривало спить 5 годин, то з часом це все одно призводить до певних порушень.
Угу. Вечір за телевізором допомагає розслабитися?
Ну, можливо, допомагає розслабитись, але точно не допомагає якісному сну. Чому так відбувається? Є декілька причин. По-перше, це дуже яскраве світло. Світло, яке дає телевізор або навіть смартфони, до яких ми звикли, наприклад, брати перед сном. І взагалі, наприклад, люди, які проживають в сільській місцевості, вони набагато рідше скаржаться на порушення сну. Чому так виникає? Тому що в сільській місцевості менше все-таки освітлення, ніж ми маємо в місті. До прикладу, якщо ви вийдете на вулицю, ліхтарі яскраві, в магазині дуже яскраво, тобто ось це навантаження світлом, воно сприяє навпаки розладам сну. Ну і, звичайно, те, що ви, якщо переглядаєте телевізор, дивитесь серіал, він вас напружує, ви маєте якісь певні думки про героїв вашого серіалу, і це навпаки сприяє тому, що мозок починає активуватися і зовсім ніяк не сприяє якісному сну.
Зараз про наше ось таке улюблене – відкладати будильник ще на 5 хвилин. Не зашкодить, всі ми знайомі ситуації, задзвонив будильник, а рука сама тягнеться ще на 5 хвилинок довше його перемикнути. І ми ось переконані, що ці 5 хвилин дуже нам допоможуть. Що з ось цим відкладанням будильника?
Ну, зазвичай це дійсно шкодить, тому що організм вже намагається прокинутися, а ви йому не даєте прокинутися. Тобто, вважається, що потрібно вставати відразу, не ставити будильник дуже рано, тобто, якщо ви повинні прокинутися о 6, ставити будильник на 6, коли ви повинні встати. Не ставити його там о 5 і там відкладати ще там кожні там 5-10 хвилин будильник. Чому? Тому що коли відкладається будильник, то організм він знову засипає і входить в стан глибокого сну, з якого, як ми пам'ятаємо, нам дуже важко прокидатися і набагато важче потім прокинутися якраз таки після відкладання. Краще це потягнутися, тому що наша артикулярна формація, яка відповідає за бадьорість, вона активується, допомагає нам прокинутися, якщо там є можливість там є штори роздвинути, тобто дати якесь яскраве світло, це буде сприяти більш кращому пробудженню.
Як стосовно ось такого твердження можна наздогнати втрачений сон, до прикладу, відіспатися на вихідних?
Ой, це дуже-дуже поширений міф. А, на жаль, це неправда. Тобто, якщо б ми могли відсипатися на вихідних, це було б таким дивом для нас. А зазвичай це насправді має навіть зворотній ефект. Тому що, якщо ми, наприклад, в будні дні спимо 6-7 годин, до прикладу, а на вихідних поспали 12 там, або більше годин, можемо матимо зворотній ефект. Тобто є навіть такий головний біль вихідного дня внаслідок того, що людина надміру поспала своєї норми. І якраз таки такі люди, вони страждають на головні болі в вихідні. Тому, на жаль, це міф.
До нестачі сну можна звикнути. Ще й таке зустрічала на просторах інтернету.
Ой, ну насправді це було теж дуже добре. Проте, на жаль, це є теж міфом. Насправді, чим довше організм не має якісного сну, тим більше певних, скажімо, наслідків накопичується. І з часом певні наслідки, вони є навіть незворотніми. Тобто люди, наприклад, які мають черговий режим роботи, до прикладу, лікарі, хоча вони звикають до цього режиму роботи, проте з часом такі люди все одно можуть мати якісь певні проблеми зі здоров'ям.
Далі ось вже перейдемо до конкретних питань. Що таке сон взагалі? Ось як з медичної точки зору це роз'яснити? Що таке сон?
Сон – це певний фізіологічний стан нашого організму. Проте сон – це не той стан, коли мозок відпочиває. Навпаки. Коли ми спимо, наш мозок активно працює і обробляє інформацію. Можливо, чули таке твердження, що щоб прийняти якесь рішення, потрібно виспатися, і на ранок це рішення прийде. Десь тут є правда, тому що поки ми спимо, мозок активно обробляє інформацію і шукає рішення згідно вашого досвіду і згідно тої інформації, яку взагалі ви отримували протягом життя. І взагалі сон – це дуже, скажімо, корисна такий корисний стан, тому що більшість, там, 30% взагалі нашого життя ми перебуваємо під час сну, і це дуже потрібний процес, під час якого ми починаємо відновлюватися. Тобто під час сну йде відновлення організму, і без сну ми не можемо жити.
Скільки людина може прожити без сну?
Були певні дослідження. Взагалі це дуже важко зафіксувати. Чому? Тому що коли людина вже не спить більше 3-4 діб, то вона може спати з відкритими очима, це може тривати десь там хвилину-дві, і дуже важко в дослідженнях це зафіксувати взагалі. Був певний американець, який зафіксував рекорд, він не спав 19 діб. Проте повторювати це я не раджу. Взагалі людина може не спати близько 3-4 діб, проте на другу-третю добу вже починаються певні незворотні зміни, тобто починають гинути певні клітинки, зазнавати апоптозу, йде дуже сильне навантаження на серцево-судинну систему. Тому насправді це не варто нехтувати сном.
Чи нормально, коли не сняться сни взагалі? І чи сняться сни незрячим людям?
Взагалі це є нормально, про це іноді це може свідчити про певну патологію. Зазвичай, якщо сни не сняться, ви можете просто їх не пам'ятати. Чому так стається? Тому що зазвичай нам сни сняться в ту фазу сну, коли ми дуже глибоко спимо і ми не пам'ятаємо цей сон. Зазвичай ми запам'ятовуємо сни, які відбуваються з нами напередодні пробудження. Тобто ось ці вранішні сни зазвичай ми запам'ятовуємо. Іноді ми можемо запам'ятати якусь емоцію від сну, тобто якщо це була якась дуже-дуже яскрава емоція під час сну, ми теж можемо на ранок прокинутися саме з цією емоцією. Тому в принципі, це є нормально, якщо людина не запам'ятовує сни, тобто вони можуть їй снитися. Іноді це може свідчити про певні захворювання, може свідчити про прийом певних препаратів, наприклад, там антидепресантів або нейролептиків, які все-таки впливають на психічні функції і можуть, в принципі, впливати на сон. Чи сняться сни незрячим людям? Ну, згідно дослідження, які проводилися, це сняться сни, проте вони є іншими. Якщо людина незряча з дитинства, то зазвичай ці сни вони побудовані на певних інших відчуттях. Говорять, що незрячі люди вони мають більш яскравіші сни. А чому так стається? Тому що вони засновані не на візуальних якихось образах, а вони засновані на інших відчуттях. Тобто це можуть бути смакові, нюхові, тобто всі інші відчуття, які ми маємо. А якщо людина втратила зір протягом свого життя, то якийсь певний час вона може мати візуальні картинки. Проте з часом вони теж можуть зникати.
Ось ви сказали, що це може бути патологією, якщо сни не сняться. Що це за патологія?
Це може бути, до прикладу, там і серцево-судинні захворювання, це можуть бути і хвороби Паркінсона, і певні деменції. Тобто дуже великий перелік, а дуже часто це супроводжується у пацієнтів, які мають апноє сну, тобто це такі короткочасні зупинки дихання під час сну. А дуже часто це у пацієнтів, які мають храп під час сну, тому що коли людина хрупить, в неї з'являється це переривчасте дихання, і коли це переривчасте дихання, іноді дихання зупиняється буквально дуже-дуже коротка мить. І саме через ці зупинки дихання людина може не мати, до прикладу, сновидінь. Тобто, насправді, якщо це щось змінилося в житті, тобто раніше сновидіння були яскраві, завжди вони супроводжувалися, ніби як нічого не сталося, тобто немає ніяких несупутніх захворювань, то варто все-таки звертатися до лікаря, щоб виключити якісь певні інші причини. Тобто іноді це дійсно нас спонукає до того, щоб ми подумали про певні захворювання.
Ось ми трішки поговорили про те, що можемо забувати сновидіння зранку, ось як прокидаємось. Але якщо можна детальніше, чому ми так швидко забуваємо взагалі ці сни?
Ну, зазвичай ми їх забуваємо через певні процеси, які відбуваються в нашому головному мозку. Тобто є в нас декілька фаз сну. Це глибока фаза сну і швидка фаза сну, або фаза сну з таким дуже швидким рухом очей. І через те, що ці фази, вони стрімко змінюються під час того, як ми спимо, тобто за 7-8 годин, вони змінюються декілька разів. В нас гіпокамп не збирає цю інформацію, і за рахунок того ми її не запам'ятовуємо. Проте, якщо це відбувається напередодні пробудження, зазвичай це є саме та фаза сна, в яку працює гіпокамп, ми можемо запам'ятати, і за рахунок цього ми запам'ятовуємо цю інформацію.
Ось відчуття, що ти падаєш, коли починаєш засинати. Що це таке?
Це такі гіпнотичні ривки називаються. Це взагалі не страшний стан, проте дуже багатьох людей він може лякати. Зазвичай цей стан він виникає внаслідок того, що стрімко скорочуються м'язи тіла, і за рахунок цього людина відчуває ніби таке скорочення і пробудження, тобто ніби як вона падає кудись. Чому цей стан виникає? Насправді досі ніхто не може відповісти. Тобто проводилося дослідження, немає відповіді, чому виникає. Проте цей стан не свідчить про якусь патологію.
Значить, це нормально.
Це є нормально, так. Вважається, що це якийсь еволюційний момент, тобто те, що нам досталося від наших нащадків, тобто коли вони перебували в таких більш небезпечних умовах, ніж ми засипали, то організм так адаптувався до того, щоб вчасно пробудити, скажімо, свій організм.
Ну так, тоді умови були інші, захищатись потрібно було більше. Ось, чи є різниця, як спати на спині, животі, на лівому, правому боці, як корисніше?
Ну, насправді такої рекомендації немає. Тобто немає такого, що краще спати лише на животі, лише на спині, тому що дуже важко себе проконтролювати вночі, як ти спиш. А є певні стани, коли лікарі радять спати, до прикладу, на лівому або на правому боці, або, наприклад, на спині, якщо це є проблеми з опорно-руховим апаратом. На лівому боці більше радять спати, якщо людина має певні захворювання підшлункової залози. На правому боці радять спати тим, хто має певні захворювання печінки. Проте важко це проконтролювати насправді вночі. І якщо людині дуже зручно спати, і це забезпечує її якісний сон, то, на мою думку, не потрібно нічого змінювати.
Просто як зручно, так?
Як зручно.
Бо насправді реально прочитаєш ось ці всі поради, на так неправильно, так неправильно, так, і вже так, не знаєш, чи взагалі варто спати, бо виходить, що все шкодить, що ти робиш ось після таких порад. Ну добре, а як взагалі швидко заснути? Що ви порадите?
А якщо ми говоримо взагалі, як швидко заснути, в момент, коли ми не можемо заснути, тут важко відповісти, тому що потрібно шукати причину, чому ми не можемо заснути. Взагалі, іноді допомагають певна теплий душ, чай з ромашкою, тобто щось те, що налаштовує нас на сон. Вважається взагалі, що година до сну, вона повинна бути підготовчою до сну. Тобто ми вже не повинні брати там телефон в руки, читати новини, не повинні вмикати телевізор. Це повинен бути якийсь певний ритуал готування до сну. Тобто ми можемо йти в душ, приймати ванну, робити якісь там б'юті-процедури. Тобто така підготовка до сну, і тоді організм розуміє, що там через деякий час потрібно спати і налаштовуватися. Якщо ми говоримо в загальному про те, як допомогти собі засипати краще, є певні правила, називається це поняття гігієна сну, яке ми повинні всі дотримуватися. Проте, зазвичай всі знають ці правила, і ніхто їх не дотримується. Тобто це є, сюди входять і уникання гаджетів, і зручне місце це повинно бути, і фізична активність протягом дня, що є дуже важливим. Тобто якщо ми говоримо саме про фізичну активність перед сном, то це є не дуже корисно. А якщо ми говоримо взагалі про фізичну активність, як вона впливає на сон, то дуже позитивно. Насправді, деякі дослідження вони показують, що читання книги перед сном це не є дуже корисно. Чому? Тому що, як і під час перегляду фільму, ми переживаємо за певних там героїв, або ми обробляємо інформацію, яку отримали з книги, і часто це не сприяє тому, щоб ми краще спали. Тому ось режим сну, скільки ми спимо, як ми спимо, відіграє найважливішу роль. Тобто, якщо людина скаржиться на порушення сну, спочатку потрібно виявляти саме якісь проблеми в гігієні сну і лише потім шукати якусь вторинну причину.
Яка температура краща для засинання? Є певна якась температура? Чи це все буде максимально індивідуально?
Ну, насправді, так, максимально індивідуально в якійсь мірі. Тобто, якась людина любить більше тепло, якась людина більше холод любить. Але, звісно, ми розуміємо, що якщо це спека 35 градусів в кімнаті, то будь-яка людина не зможе заснути, тому що жарко. Якщо ми говоримо про дуже низьку температуру, то саме буде дуже холодно, і організм не зможе розслабитися. Вважається оптимальною температурою близько 18-20 градусів, а тобто це є звичайна температура, яка буде комфортною для якісного сну.
За скільки до сну краще каву не вживати? І чи сюди можна додати теж чай? Чи чай це щось буде ось таке менш шкідливе, ніж кава?
Ну, вважається, що в каві, дивлячись, яка кава, але в каві теж є такі певні стимулюючі активні речовини, тобто які теж сприяють нашій активності та бадьорості. Вважається, що каву не рекомендується вживати після 14-ї години. Тобто, звісно, це в залежності від того, о котрій годині людина взагалі засипає. Ми беремо таку стандартну ситуацію, тобто, якщо людина засипає там о 10-й або 11-й годині, тоді вважається, що каву необхідно вживати до 14-ї години, і надалі, навіть там о 6-й, це вже може сприяти якраз таки розладам сну.
А про чай?
Чай, насправді, нема таких рекомендацій. Якщо це трав'яний чай, ромашковий чай, то, звісно, що його можна вживати. Проте вважається, що, наприклад, в зеленому чаї він якраз таки, як і кава, стимулюючий, його не варто вживати перед сном.
Що ще, можливо, ось таке є, що краще не вживати ось за кілька годин до сну?
Ну, це вважається дуже важка їжа. Тобто, якщо ми говоримо про їжу взагалі, що можна вживати, що не можна, це повинна бути якась легка їжа, яка дуже швидко перетравлюється. Якщо це важка для нашого шлунку їжа, особливо це певні м'ясні продукти, які дуже довгий час перебувають в нашому шлунку, то організм затрачує саме енергію на перетравлення, а не на те, щоб якісно заснути. Тому не рекомендується вживати там певні продукти перед тим, як заснути. Якихось таких інших обмежень на сьогодні ніби як немає, проте насправді не страшно, якщо ви вип'єте там каву о 6, але це, наприклад, не сприяє вашому розладам сну. Тобто, якщо ви якісно спите, і кава або чай не стимулює розлади сну, в принципі, це дозволяється, немає таких якихось дуже суворих обмежень.
Ось давайте ще поговоримо про безсоння, всі ми приблизно орієнтуємо, що це таке, але які є ще види безсоння, виявляється, є види певні?
Так, якщо ми взагалі говоримо про безсоння, то безсоння це вважається не просто, що ми один день, нам важко, там ми засипали за 5 хвилин, а почали засипати за 15 хвилин. Або, до прикладу, що саме сьогодні ми перенервували, у нас була важлива подія, це вже є безсоння. Насправді ні, це повинно бути декілька епізодів за тиждень, тобто близько 3 епізодів. І вважається, безсоння – це той момент, коли ми не можемо заснути протягом години. Те ж саме про пробудження вранішнє. Тобто, якщо ми прокидаємося занадто рано до моменту, коли ми собі запланували. Якщо ми говоримо про види безсоння – то вони є як фізіологічними, так і патологічними. Тобто фізіологічні безсоння – це ті, які не супроводжуються якимись іншими захворюваннями. До прикладу, це може бути там надмірне вживання кави, або це може бути якась там стрімка подія в вашому житті. А це може бути, до прикладу, вживання певних препаратів, які теж стимулюють розлади сну. А якщо ми говоримо про патологічні розлади, то дуже часто розлади сну, вони супроводжуються тривожно-депресивними розладами. Тобто дуже часто саме тривога йде в одну руку з розладами сну. Також безсоння розділяють на гостре та хронічне. Тобто гостре безсоння – це те безсоння, яке триває до 3 місяців. Хронічне безсоння – це те, яке триває понад 3 місяці.
Що робити саме із хронічним тоді, якщо це ось досить довго?
Насправді потрібно звертатися до лікаря, тому що, на мій погляд, людині дуже важко знайти ту причину, яка викликає безсоння, якщо воно триває понад 3 місяці. Потрібно шукати причину. Навряд чи, іноді це, звісно, може бути розлади в гігієні сну, тобто недотримання певних правил. Проте, якщо це триває понад 3 місяці, зазвичай це все-таки супроводжується якоюсь вторинною патологією. Дуже часто це якраз таки тривожний розлад. Тому виявлення причини, що сприяє цьому хронічному безсонню, це якби основа лікування. Насправді, в лікуванні безсоння є декілька таких аспектів. Це, звісно, гігієна сну, тобто без гігієни сну і дотримання чітких правил неможливо допомогти пацієнту, тому що як би ми намагалися назначати якісь медикаменти, якщо пацієнт, не знаю, не дотримується жодних правил, то дуже важко якимись медикаментами подіяти на цю ситуацію. Інша ланка – це, звісно, медикаменти. Є медикаменти, які впливають як на тривогу, так і на депресію. Також є медикаменти, які регулюють тільки сон, проте це все потрібно точно виясняти з лікарем і не назначати собі якісь препарати самостійно. І третьою ланкою це є психотерапія, тобто когнітивно-поведінкова терапія або терапія сну, це називається. І дуже часто саме пацієнти не дуже хочуть звертатися з цією проблемою до психологів або психотерапевтів, тому що це здається якоюсь такою незвичною подією, тобто звертатися до психолога з тим, що ти погано спиш. А зазвичай звертаються саме до лікаря, назначити якусь таблетку, щоб я виспався. Проте, саме якщо не поєднувати ці всі три елементи, дуже важко допомогти пацієнту.
Найстрашніші наслідки тривалого безсоння, які вони?
Тривале безсоння впливає майже на весь організм. Тобто, якщо ми говоримо про серцево-судинну систему, іде дуже сильне навантаження на роботу серця. Якщо ми говоримо про загальну бадьорість організму, то звісно, що якщо є хронічне безсоння, то з часом енергія вона втрачається. Оскільки енергія втрачається, це можуть бути певні і когнітивні розлади, і певна така дезорієнтація, і втрата уваги, втрата пильності. Тобто з часом це перенавантажує організм. Тобто під час сну організм повинен відпочити, обробити інформацію, і вважається, що під час сну організм повинен викинути певну якусь зайву інформацію, тобто зайві токсини. А вважається, що під час сну якраз таки викидається той білок в головному мозку, який може відкладатися і внаслідок якого може виникати деменція з часом. Тобто такі розлади пам'яті. Тому насправді зміни вони точно будуть проявлятися, тому 100% не потрібно нехтувати сном.
Ось що допомагає позбутися безсоння, ось так в загальному? Це ж все ж таки ми говоримо про гігієну сну.
Зазвичай так. Насправді, якщо ми маємо першу ланку, це завжди гігієна сну, це завжди дотримання правил, тобто це завжди визначення певної тривалості сну і визначення вашої індивідуальної потреби в сну. Тобто, можливо, це 5 годин для вас, можливо, це 8 годин. Повинно бути дотримання цієї норми. Зазвичай рекомендується лягати і вставати в один той самий час, навіть на вихідних, тому що є певний режим, і цього режиму дотримуватися дуже важливо. Якщо, наприклад, під час того, як ви намагаєтеся заснути, ви не можете заснути, протягом 30 хвилин необхідно вставати, робити якусь монотонну роботу. Не знаходитися в ліжку, тому що мозок вже не буде сприймати ліжко як, скажімо, місце для сну. Тому не потрібно брати в цей момент телефон, тому що яскраве світло, воно навпаки зумовлює те, що мозок стає бадьорим. Необхідно вставати, робити якусь монотонну роботу, коли вам захочеться знову спати, лягати в ліжко і так повторювати. От, на жаль, це таке. Також не потрібно спати в день при розладах сну, тому що якщо людина спить в день, а звісно, що вона буде мати розлади сну, тому що організм відпочив, і він вже не бачить потреби спати вночі ось ці 7 годин, які потребує ніби як людина. А також дуже такою поширеною проблемою, на мій погляд, є те, що коли з'явилася дистанційна робота, дуже багато людей, вони люблять працювати в ліжку, тобто там, де й сплять. Це дуже неправильно. Бо мозок повинен асоціювати певне місце лише зі сном. Краще в цьому випадку облаштувати собі якесь маленьке місце для роботи. Як би не було зручно працювати в ліжку, цього потрібно 100% уникати.
Ось поговоримо про гормони. Які гормони не дають спати?
Звичайно, ці гормони, які зумовлюють нашу бадьорість. Тобто це кортизол, адреналін, норадреналін. Ті гормони, які, наприклад, виділяються під час тривоги. Ті гормони, які виділяються під час певного стресу, це якраз є і кортизол, і адреналін. І саме якщо ми говоримо, коли тривожний розлад супроводжує розлади сну, то якраз це внаслідок того, що виробляються всі гормони, які призводять до нашої активності. А якщо ми говоримо, які нам гормони можуть допомагати для сну, то я думаю, що всі знають, що це мелатонін, який виробляється в нас вночі. Кортизол виробляється якраз таки вранці, і якраз таки він сприяє пробудженню нашого організму. А зазвичай якраз таки кортизол, він виробляється найбільша його кількість в ранішні години.
Які будуть ваші поради нашим слухачам та глядачам?
Хочу порадити все ж таки намагатися дотримуватися цих простих правил гігієни сну, хоча це іноді важко і іноді хочеться почитати і новини перед сном і все. Проте необхідно пам'ятати, що сон – це дуже важлива складова нашого здорового життя.
Дякую вам за відповіді та поради. Було дуже цікаво та пізнавально. Друзі, дякуємо, що ви були з нами, були з Радіо М. З вами була ведуча Міщеня Зорина та наша прекрасна гостя Гуменюк Олександра. Будьте здорові, на все добре.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.